Qalampirdan gapiramiz. Ukrainani bosib olingan Xerson viloyatida oxirgi hosildan olingan donni Rossiyaga eksport qilish boshlandi. Bu haqda viloyat harbiy fuqarolik ma'muriyati rahbari o'rinbosari Kirill Stremausov ma'lum qilgan. Yangi hosilni saqlash uchun joy bor, biroq bu yerda juda ko'p don bor. Hozir odamlar donni qisman uylariga tashimoqdilar. Biz esa uni Rossiya Federatsiyasidan sotib oladiganlar bilan ham kelishib oldik, deydi Stremausov. Shuningdek, u mahalliy va Rossiya zavodlariga o'simlik moyi ishlab chiqarish uchun urug' yetkazib berish masalasi ham hal etilayotganini aytib o'tgan. Uning qo'shimcha qilishicha, hozir viloyatda kuzgi boshoqli dollarni yig'im-terimga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Joriy yilning 20-iyun kuni to'liq tozalash ishlari boshlanadi. Aytish joizki, avvalroq Rossiya rasmiylari AQSh va Ukraina rahbarlari Jo Bayden va Vladimir Zelenskiy sayyorada ocharchilik keltirib chiqargan prezidentlar sifatida tarixda qolishi, Ukrainadan donni eksport qilish mumkin emasligini aytayotgandi. Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Vashington Ukrainani g'alla zaxiralaridan mahrum qilib, mamlakat hududida oziq-ovqat inqirozini keltirib chiqarayotganlikda ayblagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.